Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, 202-yilda imperator Stemi Sever masihiylarga qarshi qo'g'illarni olib boradi. Bu qo'g'illar Shimoliy Afrikaning Karfagen shahrida avj oladi. Chunki Rim imperiyasining bu shahrida masihiylik shiddat bilan o'sib borayotgan edi. Bunday o'sish hokimiyatdagilarni tashvishga solib qo'ygan edi. Rim imperatorining qarori esa ayni muddao bo'ldi. Qarordan keyin shaharda masihiylarni qiynoqlarga solib o'ldirish boshlanib ketdi. Ularning orasida yangi iymonga kelganlarni o'qituvchisi Satir ismli kishi qamoqqa tushdi. U yangi iymonga kelganlarni o'qitayotgan paytda qo'lga olinadi va o'sha yerdagi iymonlilarni ham birga olib ketadi. Ular orasida 22 yoshli Perpetua yosh chaqalog'i bilan va uning cho'risi homilador Felicitata bor edilar. Perpetuaning eri haqida yozilmagani uchun tarixchilar yo o'lgan yoki iymoni uchun tashlab ketgan deb taxmin qilishadi. Perpetua shaharni ko'zga ko'ringan, obro'li boy odamning yagona qizi bo'lib, jinoyatchi sifatida qamoqqa tushishi otasining g'azabini keltiradi. Otasi qizning oldiga borib, iymondan voz kechishni yolvorib so'raganda, qizdan rad javobini oladi. G'azablangan ota qizining iymondan mustahkamligini ko'rib, hech qanday yordam bera olmasligini tushunib, ortga quruq qaytishga majbur bo'ladi. Qatl vaqti yaqinlashayotganda, qiz oilasini tashvishga solib qo'ydi. Qizni o'limdan qutqarib qolishga umid qilib, otasi yana qamoqxonaga keldi. Otasi qizga yolvorib, "Qizim, bizning kunlarimizni qisqartirma. Oilangni o'yla. Agar sen bilan biror nima yuz bersa, biz o'zimizni hech qachon kechirmaymiz. Lekin Perpetua, ota, bu dunyoda hamma narsa Xudo taqdir etganidek bo'ladi. Men shuni bilamanki, biz hayotimizni Xudoning irodasi bo'yicha yashab o'tamiz." Ertasi kuni otasi qizini yovvoyi hayvonlarga yedirishini eshitganda, qizini kuch bilan qutqarmoqchi bo'ladi va bunday qahramonligi uchun hokimiyat keksa kishini qamchilashni buyuradi. Bu juda achinarli voqea edi. Perpetua, men otamning taqdiri uchun yig'lamadim. Men qamchilar zarbi go'yo mening badanimga tegayotgandek edi, deb yozadi. Tergov savol-javoblar tugagandan keyin hibsdagilarni qatl kunigacha o'ylab ko'rishlari uchun vaqt beriladi. Bu vaqtda o'z o'limi oldidan hibsdagi iymonlilar birga yig'ilishib ibodat va kechlik o'tkazib atrofdagi insonlarga Iso Masih haqida guvohlik berishadi, deb yozadi Rut Taker. Azizlar, ushbu mavzumuzning davomini kelgusi safar eshittiramiz. Hozircha esa o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.